Zulotik atera nahian gabiltza, ondoratze honetatik iese. Gaur hemen irrintzi plazan, sail berri bati hasiera emanen diogu, hemendikan aurrera eta datozen hilabeteotan hemen gurekin eta kolaborazio egiten eta informazio ematen Euskaltzaindiako kideak izanen ditugu. Helburua da ba, Euskaltzaindiak egiten duen lana ezagutzera ematea eta gaur hasiko gara gure lehenbiziko gonbidatuarekin. Hor kamaraz bestaldean, pantailaz bestaldean Paskual Rekalde Baztandarra eta Euskaltzaina ikus dezakegu. Arratsaldeon, Paskual, zer moduz?
Bai, zuri ere gonbidatu.
Aizu, ba, zu Euskaltzain oso izendatu zintuzten, Euskaltzain dian ja urte asko dara mazu ez da, Euskaltzain urgazle gisa. Gero 2020an Euskaltzain oso izendatu zintuzten, baina oraindikan ez duzu irakurri sarrerako itzaldia. Imaginatzen dut pandemia kontuengatik eta joan dela atzeratzen kontua, eta hilabete honetan izanen duzu itzordu hori ez da?
Bai, bueno, berez, barne erregelek diote 8 hilabeteko epean egin behar dela, eta orduan ikusi genuen bai iaz tokatzen zen, ba, hori egitea uztailan izendatu ninduten, ba, orduan otsaila martxoa 2021, baina ikusita hori COVID-aren egoera zein zen, eta bon, zein zen COVID-ak eragindako egoera, ba, gibelatzea pentsatu genuen. Eta baina egia da, azkenean eguna etortzen dira, eta heldu den 21an dute meza nagusia Amaiurren.
Hori da,
meza
zure
hori.
Ekitaldi nagusia, ezta? Eta hor zure sorterrian. Gainerakoan zu filologoa zara eta itzultzailea ere bai urte luzez ja ari zara, ezta? Horre itzulpen lanak egiten. Eta hemen Euskaltzaindian onomastika batzordean ari zara bereziki lanean.
Bueno, berez, batzorde batean, baina gehiagotan ari naiz, eta egia da, onomastika dela horietako bat. Iztegian ere ibiltzen naiz, eta bueno, onomastikan, iztegian, gramatikan ere bai. Eta bueno, hor, gero, ebe da bada Euskara Batuaren eskuliburua, eta bueno, batzorde honitzetan ez dakite fundamentu egiten dugu, baina ba, ibili ba biltza bintzat.
Ah, seguro baietz, bestela ezintu zen izendatuko Euskaltzain oso, ez da? Gaizki ginen bazeru?
Hori,
eta oromastika atalean izenekin aritzen zarete lanean, pertsona izenak, abizenak, leku izenak. Konta iguzu zehazki zein den zuen zerregina?
Bai, berez, onomastika zer den ez da izen arrunta. Euskaltzain dien iztegira jotzen baduzu, ba, ikustan paratzen du, izen bereziak aztertzen dituen jakintza. Ba, izen bereziak aztertzen dituen jakintza jartzen du, eta onomastika batzorde jartzen du adibidea. Baina horretarako, ba, guk hori, gure lana zugaipatu dituzun hiru arloietan egiten dugu, batetik izenak, persona izenak, jende izenak, edo bueno, ponte izenak ere bai deitzen ziren lehenago, bataio, pontea bataioa da, orduan, baina bataiatzen zirenean horrek arrazoi gehiago dauka, gaur egun ba, persona izenak edo, eta deiturak, abizenak, eta gero leku izenak. Leku izenak izaten aldira, hemengoak, edo kanpokoak. Kanpokoak erran nahi du, ba, bertze herrialde batzuetakoak. Eta horiek dira pixka bat gure hori, eta horiek dena lan egiten diren lan horiek, eta egiten diren karpenak, eta bueno, horiek dena biltzen dira Euskaltzaindiaren webgunean. Lehenago egia da, ba, persona izenetan eta liburu bat bazela, baina zaharkitu gelditu zen, eta ez da berritu, bakarrik berritu da sarean. Gaur egun ba, sarean egiten dira, egunetik egunera gauzak aldatzen ari direlako. Eta papera alde batera utzi gabe, baina berez praktikoagoa da sarean ibiltzea eta aurkeztu gaur egun ba hori sakelako telefonotik edo tableta batetik edo ordenagailutik konsultatu persona izenak, deiturak, leku izenak, ez? Da hor dugu bai hartzen pixka bat hori gure xedea da informazio alik eta hoberen ematea eta bueno, hori da hor ba toki berezi baten daukagu Euskaltzaindiaren iztegian, Euskaltzaindiaren webgunean.
eta pertsonen izenak esate baterako, garai batean bi ataletan banatuta agertzen ziren, ezta? Emakumezkoentzako izenak eta gizonezkoentzako izenak, baina 2019tik aurrera izen epizenoak ere ageri dira euskeraz. Kontaiguzu, ze izen dira hauek?
Ba, berez, balio dutenak emakumezkoentzako zein gizonezkoentzako. Gainera gure euskarak ez du genero gramatikalik, eta bueno, horretik ikusi genuen, eta gainera uste dute gizarteak ere eskatzen zuela hor aldaketa bat egin beharra zegoela, ba, izenak sailkatuta zeudelako, ba, gizonezko edo emakumezko egia da, hori aspaldi gainera salatua zuen euskaltzaindiak, ba, euskara hizkuntza berezia zela, eta ez zituela adibidez amets ez duela zertan izan, ez gizon, ez emakumezko, baizik eta denetarako balio beharko zuela. Egia da legeak oso zorroz jokatzen zuela eta behartzen zuela gizonezkoendako batzuk izatera eta bestatzuk emakumezkoendako. Nahiz eta egia da, espainolez ere badira olako izen batzuk, hori, Rosario uste dutela bat, beste bat...
Reyes, adibidez.
Reyes, gizonezkoendako eta emakumezkoendako, frantsesak ere baditu horrelakoak, Claude, uste badela gizonezkoentzako eta gizonezkoentzako. Hor egin dena da, pixka bat, hori, aztertu zen, zer genuen hori aldatzeko, ez dira aldatu, eta hor bukatu, etorriko dira gehiago ere, pixka bat aztertu behar dira, eta bueno, ikusi berta zein den egoera, eta bueno, egia da, izen batzuk ere badatozkigula, arau diren horiek eta santu izenak eta sante izenak eta horiek badatozkigula, berez, emakumezko edo gizonezko izenakin baina, izen arruntak direnak, ba ez dakinik, edo herri izenak direnak, Amaiur adibidez, gizonezkoentzako zen lehenak orain epizeno da, Amaiur neskak aspaldi badira. Ez, hori izan dira, eta bueno, ez du zentzurik hori horrek epizeno ez izatek.
Hor, ez da behidak izan dira batzuetan, ez da, hain zuzen ere, izenen genero kontuaren gatikan, baino zehaztua etzeguenean, imaginatzen dugu gehien bat, ez da, izan entzirela liskarroiek, orain ja, dena argiago dago, edo segitzen du izaten, hor, gatazkarik.
Ez, bueno, bada jendea pentsatzen duena, ba, erabateko libertadea behar duela izan, hori, guraso batek, edo bik, edo nahi duenak, bere semeari da alabari nahi duen izena emateko. Egia da, eta bueno, egia da hori hor alde batetik hor dagola, eta bestetik ere erabilera badago. Ez dakit gaur egun adibidez, ikusi berda Leire adibidez, segurazki gehiskoenak emakumezkoak izango dira. Zer gertatzen da, batzuek emakumezkoekin lotu direla, amabirkinak izan direlako, eta horiek ez da aizta inerrexia izaten. Batzuk izan dute, tradizioz edo, badira hori, eta paperzarretan agertzen direlako, emakume izen moduan, baina, bueno, nik uste dut, batez ere, hor badela multzo handi bat da, izen arruntak. Aha. Izen arruntak ez lukete izan behar, ametxek edo olakoek, hori. Eta horren hor beti, egunero, bababiltza horrekin, eta egiten duguna da, ikusi, pixka bat, zein izan ditezken, eta, bueno, laister beste batzuk ere sartuko ditugu. Hori, berda, pixka bat, hori, azken batean egiten duzu, enbuta honditik txikira joten zara, eta ikusten duzu, ez, zer izan daiteken, eta jarri bestaiola, bueno, hori, aukeran, izan dezala, hori, gurasoak edo, zeitzen jarri nahi dion, gura, erraztasun, bueno, ez daizkio bintza.
Hori, beraz, konsultak egin daitezke zuen webgunean, eta zalantzarik edo informazio gehiago behar izan ezkero, zuekin harremanetan jarri, eta horrela, eskuratu daitek, ez da, informazio guztian.
Bai, egia da lehenago jendeak jotzen zuen liburura eta liburu bakarrik zegoen erregistro zibiletan. Baina liburu aspaldi esan zitzaien, liburu hori zaharkitua zegoela, 2011koa da uste dut, eta bueno, euri pixkat egin du horretik ona. Kontua da, orduan orain webgunean dagoela, eta webgunean ez badu aurkitzen, zenta gertatzen dena da batzuetan da gurasoek, nahi izaten dutela, inork ez duen edo, inoen entzuten ez den izen bat hori agertzea. Eta orduan, galdetzen da, eta ikusten da, horren normalean egin behar duena da, webgunean berean galdetu, edo webgunean euskaltzaindia.eusen galdetu, hor bada formulario bat, formulario bestean galdera egin, eta hortik erantzuna jasoko du. Bertze aukera bada, klasikoagoa, da Iruine Nafarroko ordezkaritzara, Konde Oliveto bigarrenean dago, bigarren solairuan, eta ara deitu behar da, telefono bat bada, 22, 0674-7171 telefonoa, edo bestela arat idatzi egin daiteke, eta bueno, handagoen arduradunak ez badaki edo ez badu argi, ba hori onomastika zerbitzura bidaltzen da, eta beti erantzun arrazoitu bat ematen da, aldekoa edo kontrakoa. Zenta, gertatu daiteke, kontrako izatea, ba ez dakit baten batek nahi duelako jarri, Ainhoa atxerik gabe, demago. Edo, ez dakit, anai, nahizte izan badiren anai batzuk, gabe, badakigu euskaraz izena anaia dela. Izenak ere izan behar du zuzena euskaraz. Eta gero, bueno, bestelako kontrako debekurik ez dago. Izatarrak eta hitze, ez dakit, itxusiak eta horiek gomendatzen da ez jartzea, gero aurrak jasan behar duelako.
Hori da.
Hau da, zutik hau bati, inork ez zutuzte zakil jarriko denik. Ez dakit, edo alu erez, emakumezko bat idu, gizonezko bat idu, pixka bat ikusi berda, zer den, ez.
Hori da.
Gero ez izan izen horrek edo ondoriorik edo.
Zuek informazio ematen duzue, gero ia dago gurasoen askatasuna, ez da?
Bai, gero erregistro zibilak normalean hori, ba, bueno, onartzen dute, behar bat erraten diote ez ez, horren ziurtagiri bat eskatzen da. Ziurtagiri horrekin, hori, ba, gurasoek egite dute bidea. Alik eta lasterren ematen da, zenta batzuetan jendeak ez du argi izaten, zer izen jarri nahi dion, azkeneko momentu arte, edo, hamarregun, edo, ba, ostegun, ba, behar bada, ez da baidan ibili delako etxean, edo, eta orduan, hori izaten da, ez? Eta egia dena da, gerota izen laburrakoa jartzen dira, hori bai. Lehenagoko luze horietatik, eta izen klasikoak, nahi dute, bueno, santa izenak eta horiek ez dira, hauniz jartzen, egia da hori, askida herrietan ere ikustea, ba, bizpairu belarunetako izenak zein diren, eta, bueno, hori da. Baina batu beste gueltatzen da,
Bai, batzuk modan jartzen ari dira, bai, egia da. Eta, bueno, antzeko zerbait gertatzen da, abizenekin ere, bai, ez da? Esate baterako, ba, jendea unitz jotzen du registruetara bere abizena euskaratzeko. Eta hor eskatzen dute normalean ziurtagiri bat, ez da? Euskaltzaindiaren ziurtagiria, ba, egiaztatzeko, ba, modu egokian eta euskaratuko dugula. Halako zerbait, ez da? Ziurtagiri hori ere webgunean eskatu daiteke.
Bai, hori berdin egiten da, eta zerrenda horretan baldin badago, zerrendan dagoen ere paratzen da, eta gerta daitekena da, ba, bueno, batek irazoki daukala, eta nahi duela irazoki terik gabe, eta ba, euskaltzaindiak segur eskerrenen dio, ba, iratzoki dela euskarazko izena. Egia da, ez direla, beti deiturekin beti zailtasun gehiago egoten da. Ba, ez dakenik, Sarasola, Makazaga, Makatzaga, eta berbada, ba, hori eremu euskaldunean eta bizi den jendeak eta errazago hartzen ditu. Eta berbada eremu erdaldun hauetan dagoenak eta pixka bat hori, ba, zailtxeago egiten zaizkio, baino berez euskaraz horrela dira. Eta horretan ere beti egiten da, ziurtagiri bat erranez, baietz, ezetz, eta zein den arrazoia, ba, adibidez, ezezko emateko. Gaizki datzita dagoelako, edo, bueno, hori, edo, bueno, euskaraz ezin delako zorrela idatzi, normalean. Gerta daiteke baita abizen hori ez ezaguna izatea, eta horren bilatu horretak gehiago. Denak ez daudelako sartua.
Hori xe. Eta onomastika atal honetan ere leku izenak sartzen dira, noski? Hemen zer informazio eskintzen duzu, eh?
Bai, batetik daudena dira, hori hemengo inguruko leku izenak daude, eta gero kanpokoak. Hemengo ingurukoetan eta eodan Euskal Onomastika datutegian dagoen informaziorik baliotsuena da Nafarroko toponimia eta mapagintza lehenagoko liburuak ikusi zituenak, ba, ez dakit, 70 bat liburu dira, eta hor da Nafarroa osoko hori toponimia edo leku izenak sartu ziren. Batez ere dira leku izenak, mendizenak, erreka izenak, eta gero, ba, ez horren beste berbada herrietako etxe izenak, hori da sartu zirenak. Baina hor lan handi egin zen bere garaian, hizkuntza politika aspaldi, gainera 1985-tik gora edo, eta horietaz gainera ero, badira, ba, ustuketak egiten dira, ba, beste, ba, norbaitek egindako lanen ustuketak egiten dira, eta argi erraten da, ba, dibidez zein diren ofizialak eta zein ez. Nafarroko toponimia eta mapagintzako hiek ofiziala dira. Belate berekin da, ez Belate konube de tola vida, hori erraten zelako lehenago, eta hori da, alde horretik edo Leire ilatinoarekin, ez igrekoarekin, edo Baiun ilatinoarekin, ez igrekoarekin.
Edo bera, bera de bidasoa, bera.
Hori ere aldatu zen, eta bueno, horre borroka izan zen hori, etzutelako onartzen, baina azken batean, ba, hor dago, eta hori denak, berez, izen ofiziala direnak edo, denak hor sartuta daude. Gerta daiteke beste izen batzuk ere agertzea. Gero, Ibai izenak ere sartu ziren. Eta gero hori udal izenak, kontzeju izenak, batzuk bai besteak ez, ofiziala dira batzuk, baina euskaltzaindiak izena euskarazko eman adie denei, izena euskarazko izeni baldin badute. Gero, bigarren atala, ipotu duzuna da, euskarretik kanpoko izenak dira, ba, adibidez, Europako edo munduko, ba, estatu izenak, herritar izenak, hiri nagusien izenak, errekak, hor ere zer nahi dago, hortan euskaltzen diren webunean, eta hortik atera daiteke nahi duenak, eta bueno, datu hau dago, ez bakarrik datu zein da euskarazko izena. Baizik eta adibidez, demagun leku izenetan edo ez dakizzer, ba, iruña, hori, ba, noiz izan zen Iruña, zergatik izan zen Iruña, bueno, ba, erabaki politiko batengatik, baina euskaltzen diek Iruña erraten duela, eta gero horra geri dira, badatu zaharrak eta berriak. Jendeak ikusi, nahi baldin badu ikusi, behar du.
Horixe, hori guztia beraz, onomastika atalean lantzen duzuena, izenak, beraz. Ba, Pascual Rekalde, benetan, eskerrik asko gurean izatiagatik, lehenbiziko atalao egiteagatik, hemen Euskal Herri Irratian. Eta, bueno, ba, Amelia Zemuz, hogeita batean Amaiurren zure sarrera itzaldi ekitaldi horretan, ensaiatua izanen duzu, ez da, ja, gutxi gora bera dela prest. Bueno,
prestatua dut, gertatzen dena da, ba, bueno, errana diate jarrian ez egiteko luzea, arrozoi osoa dute. Eta, bueno, alik eta, bueno, ba, ez laburrena, baina, bueno, labur, baina bintzat, harin edo, bueno, izanen da, hori, ba, bueno, ekitaldi unkigarria, eta izanen dira, ba, herriko aurkikiak ere dantzan jarriko dituzte, eta bueno, izanen da herriko jendea eta kanpokoa, eta bai, espero dugu hori mugimendu izanen dela. Bueno, aurten ez da mugimendu falta Amaiurren, eh? Amaiurren 500. urteurrenen nire izanen da segurazki txikiena, baina bueno, kontua da bat gehiago izanen dela, eta bueno, horre ere ibiliko da, ibiliko gara.
Nik uste dut asteburu guztiak hartuta daudela Amaiurren, aurten udaberri honetan behintzate ekitaldiak egiteko.
Bai, baina gero pentsatzen dut, duen urterako ere zerbait utzi berko da. Estenazko nebia da, berez ere turista zelepo da hola herria, eta bueno, hori gustatu du ez horrela da, gaztelu zahar badago eta hondakinak ere bai. Eta,
hombre, eta toki ederra da, toki oso ederra. Bai.
Eta bueno, alde batik alegintzen ari da herria, pixka bat hori gauzak ongi egiten, eta bueno, alduen dituen baliabideekin, eta bueno, eta kanpoki datozen ba, sos pixarroekin, edo, bueno, zerbait egiten da.
Hori da, primeran, ba, Pascual Rekalde, esandakoa eskerrik asko, placer bat, bai. Zurekin hitz egitea, eta hurrengora arte izanen da, mil esker.
Bai, zuri, bai, jo bai.
Aio.
Jo bai. Irrintzi plaza, Euskal Herria irratian. Edabideen plaza, tokian tokiko plaza.